ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ Radio ออนไลน์แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยเป็นประจำทุกๆวันนะคะกับรายการเวลามสท.ค่ะรายการเวลามสท.นั้นนะคะผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะและคุณนฤมลปฐมพันธ์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการและก็จะนำข่าวสารกิจกรรมนะคะความเคลื่อนไหวข่าวจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเมื่อพบกับดิฉันแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้รับทราบประโยชน์เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันด้วยช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.ค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในการทำงานคงจะต้องฟังเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยหลายคนค่ะไปพบแพทย์ด้วยเรื่องของการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานบางคนบอกรู้สึกเหนื่อยง่ายบางก็ว่าร่างกายอ่อนล้าผิดปกตินะคะที่สำคัญบางคนก็กลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรงค่ะโดยมากเมื่อคนเจ็บป่วยนะคะมักจะมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยเสมอดังนั้นถ้าหากว่ามีอาการอ่อนเพลียจึงมักจะนึกถึงโรคต่างๆแต่สำหรับคนที่รู้สึกอ่อนเพลียแต่ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆที่เห็นได้ชัดก็เกิดความวิตกกังวลค่ะถ้าหากว่าจะไปพบแพทย์ก็อาจจะตรวจนะคะไม่พบความผิดปกติใดๆแพทย์เองก็จะวินิจฉัยไม่ถูกค่ะบางคนบอกว่าเกิดจากความเครียดหรือความวิตกกังวลและแพทย์เองก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรนะคะนอกจากยาคลายเครียดวิตามินแล้วก็น้ำเกลือนะคะแล้วก็แล้วแต่นะคะวิธีการรักษาของแต่ละคนและกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาคลายเครียดก็จะยิ่งทำให้ง่วงซึมและก็อ่อนเพลียมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะอาการอ่อนเพลียเป็นอาการทางร่างกายและจิตใจที่พบได้บ่อยๆนะคะซึ่งมีทั้งที่เกิดจากโรคและที่ไม่ใช่โรคเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอตรากตรำทำงานหนักอากาศที่ร้อนจัดนะคะการวิตกกังวลความเครียดขาดสารอาหารหรืออาจจะเกิดจากโรคเช่นโรคติดเชื้อหรือว่าการเจ็บป่วยอื่นๆค่ะดังนั้นนะคะอยากจะแนะนำนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอยากจะให้พึ่งพาตัวเองในระดับหนึ่งก็คือใช้ดุลยวินิจดุลยพินิจนะคะวิเคราะห์อาการต่างๆเมื่อรู้สึกไม่สบายว่าจำเป็นต้องใช้ยาไหมนะคะถ้ามีสาเหตุนะคะที่เราแก้ไขได้โดยไม่ต้องพึ่งยาก็ไม่ต้องใช้นะคะหรือถ้ามีอาการอ่อนเพลียนะคะไม่พบสาเหตุผิดปกติอื่นใดหรือว่าพอจะหาสาเหตุได้เช่นนอนน้อยเกินไปนะคะมีภาวะเครียดการจำกัดอาหารอย่างนี้ก็ให้แก้ไขที่สาเหตุนะคะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตใหม่พยายามผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจโดยที่ยังไม่ต้องไปพึ่งน้ำเกลือหรือว่ายาบำรุงใดๆนะคะเพราะว่าอาการบางอย่างนั้นไม่ใช่โรคค่ะและโรคบางอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับการกินด้วยนะคะเมื่อร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างก็จะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียซึ่งซึมหรือว่าเหนื่อยล้าได้เช่นการขาดพลังงานขาดโปรตีนขาดวิตามิน B หรือว่าธาตุเหล็กค่ะดังนั้นคนที่จำกัดการกินอาหารหรือว่าพยายามลดน้ำหนักนะคะก็จะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องกินอาหารให้หลากหลายนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนร่างกายก็จะเกิดการสมดุลกล้ามเนื้อแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีนอกจากนี้ควรกินในปริมาณที่พอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดอาหารไขมันแปรรูปนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8แก้วเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นขาดน้ำซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นนะคะช่วยไม่ให้เกิดอาการอ่อนเพลียได้ค่ะไม่ต้องพึ่งน้ำเกลือหรือว่ายาบำรุงนะคะเพราะว่าอาการบางอย่างไม่ใช่โรคและก็อย่างที่บอกโรคบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ยาค่ะนอกจากอาหารการกินแล้วควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำใจให้สบายหลีกเลี่ยงความเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้กล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญของอาการทำงานนั้นดีขึ้นค่ะและสำหรับผู้ป่วยนะคะที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงแพทย์ก็จะมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเจ็บป่วยมักจะเป็นโรคที่มีอาการอื่นร่วมด้วยและจะสังเกตได้ไม่ยากแต่แพทย์มักจะถามอยู่เสมอก็คือมีไข้ไหมน้ำหนักลดหรือว่าผอมลงหรือไม่นะคะปัสสาวะมากไหมกระหายน้ำบ่อยๆหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยแยกโรคว่าเกิดจากความเจ็บป่วยหรือว่าสาเหตุอื่นๆกันแน่สำหรับอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังนะคะชนิดที่ว่าไม่สามารถได้ทำงานได้ตามปกติพักผ่อนหรือว่าปรับปรุงวิถีชีวิตแล้วก็ไม่หายค่ะจัดเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งนะคะวินิจฉัยค่อนข้างยากนะคะตามตำราเขาเรียกอาการนี้ว่า chronic fatigue syndrome นะคะซึ่งมักจะเกิดอาการอ่อนเพลียมานานส่วนใหญ่จะมากกว่า6เดือนแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดตามข้อเจ็บคอมีไข้นอนไม่หลับแล้วก็ซึมเศร้าค่ะโรคนี้พบได้ไม่บ่อยนะคะสาเหตุนั้นก็ยังไม่แน่ชัดค่ะโดยอาจจะเป็นผลมาจากการติดเชื้อเรื้อรังขาดสารอาหารขาดฮอร์โมนบางอย่างหรือเกิดจากภาวะเครียดเรื้อรังค่ะการรักษาก็ต้องใช้ยานะคะโภชนาบำบัดแล้วก็ปรับวิถีชีวิตให้เกิดการสมดุลค่ะแต่สำหรับอาการอ่อนเพลียที่พบอยู่บ่อยๆนะคะที่เราหลายท่านคงจะเจอมักไม่ใช่เกิดจากโรคหรือว่าความเจ็บป่วยค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการพักผ่อนน้อยนะคะการทำงานอย่างหนักนะคะการกินอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ความเครียดค่ะดังนั้นวิธีการรักษาจึงขึ้นอยู่กับการแก้ไขสาเหตุมากกว่าการพึ่งยานะคะหรือว่าน้ำเกลือเพื่อเป็นการบำรุงกำลังค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลายท่านอาจจะวิตกเกินไปนะคะว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากอย่างที่บอกนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็เลยเกิดอาการอ่อนเพลียนะคะรวมถึงท่านที่เครียดมากๆมีการอ่อนเพลียแล้วก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะที่เป็นผลในร่างกายของเราเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นนะคะก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
คนไม่กี่คน
สทนะคะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ค่ะแจ้งข่าวดีสำหรับบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตนะคะในวันที่15ถึง17มกราคม2554จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งในส่วนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตนั้นจะต้องมีการเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและก็การฝึกซ้อมใหญ่ก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตนะคะที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะคะท่านจะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่25และ26ธันวาคมนะคะโดยสถานที่ฝึกซ้อมย่อยก็คือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10แห่งนะคะสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตนะคะที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะรวมทั้งปริมณฑลก็เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่8และ9มกราคม2554ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับท่านที่เป็นบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตนะคะที่จบการศึกษาและจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะคะในระหว่างวันที่15ถึง17มกราคม2554ท่านจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะคะดังที่สถานที่นะคะที่เราได้แจ้งไปอ๋อนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่อยู่จังหวัดนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลานะคะการจัดการฝึกซ้อมย่อยนั้นจะย้ายไปจัดที่โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญานะคะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เราใช้ในการฝึกซ้อมย่อยแทนศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลานะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้คาดว่าบัณฑิตนะคะคงและมหาบัณฑิตนะคะคงจะได้รับข่าวนะคะซึ่งเป็นจดหมายข่าวบัณฑิตนะคะส่งไปให้กับบัณฑิตเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามตรวจดูเอกสารนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ดูว่าเราอยู่ในสาขาวิชาใดนะคะจะต้องเข้าซ้อมนะคะในช่วงวันไหนแล้วก็เวลาไหนนะคะเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาบอกให้กับ บัณฑิตในช่วงนี้นะคะอาจจะฟังไม่ทันอย่างไรก็ตามค่ะท่านที่ได้รับจดหมายข่าวแล้วหรือว่าอาจจะเพิ่งทราบข่าวนะคะในเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยนะคะการฝึกซ้อมใหญ่หรือว่าวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้รับจดหมายข่าวรีบติดต่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยโดยด่วนนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลนะคะแล้วได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะตามกำหนดแล้วก็เวลาค่ะนี่คือข่าวที่มาฝากกันก่อนนะคะก็คงจะต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ
I'm not afraid to die.
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามศทกันแล้วนะคะในช่วงนี้ในหลายๆพื้นที่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นจัดนะคะหนาวจัดอย่างไรก็ตามอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านในช่วงนี้ก็มีอาการป่วยหลายคนเลยทีเดียวดังนั้นนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะแล้วก็ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเวลามศทนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วล้มเหลียวเปลวสวยดุจดังหัวใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์สิริพิษวรรณภาสทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับ เรื่องราวเนื้อหาดีๆที่ดิฉันจะนำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำว่านวัตกรรมค่ะ เรื่องของนวัตกรรมนะคะท่านผู้ฟังดิฉันมั่นใจว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนคงจะได้ยินนะคะยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันของเรานี้นะคะทุกๆวันเนี่ยในการได้รับฟังข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอาจจะมีคำว่านวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งคำว่านวัตกรรมนี้เองเนี่ยเรามีการใช้คำว่านวัตกรรมมาไม่น้อยกว่า50ปีมาแล้วนะคะซึ่งในช่วงทศวรรษที่1950เนี่ยนักวิชาการมองว่านวัตกรรมเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างหนึ่งที่แยกออกมาจากการค้นคว้าวิจัยนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยไม่ถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานของปัจเจกบุคคลหรือว่าของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานนี้เนี่ยหากเป็นผลของกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรก็ดีหรือว่ากระบวนการปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ที่มีบทบาทอื่นๆนะคะทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเนี่ยนะฮะเรื่องของการเรียนรู้ที่เกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้โดยการใช้การลงมือทำการเรียนรู้โดยการใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรือว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยสามารถมีได้ทั้งองค์กรองค์กรก็จะสามารถสร้างความรู้เองได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการซึมซับขององค์กรต่างๆเหล่านั้นนะคะดิฉันกล่าวมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในเรื่องขององค์กรนวัตกรรมนะคะทำอย่างไรจึงจะเป็นองค์กรนวัตกรรมนะคะก่อนอื่นเรามาทราบก่อนว่าในเรื่องของกระบวนการขององค์กรนวัตกรรมนี้นะคะทำไมเราจะต้องนำเรื่องของนวัตกรรมมาใช้ภายในองค์กรนะคะเรื่องของการใช้นวัตกรรมโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในปัจจุบันมาใช้ให้กับมาใช้กับองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของวิธีคิดนะคะเรื่องของการปรับวิธีคิดเพื่อหาข้อสรุปหรือหาหนทางแก้ไขนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคในการจัดการนวัตกรรมแล้วก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องช่วยให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปได้โดยมีประสิทธิผลนะคะซึ่งการจัดการนวัตกรรมนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้นะคะแล้วก็ประยุกต์ในเรื่องความรู้ต่างๆของสมาชิกในองค์กรแล้วก็นำมาพัฒนาหรือปรับปรุงธุรกิจนะคะแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทั้งเรื่องของการที่ โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยจนกระทั่งเราก้าวไม่ทันแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดถ้าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยล่าสุดก็จะมีคำว่า iPod นะคะ iPhone นะคะซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องช่วยนะคะที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารนะคะในยุคไร้เครือข่ายไร้พรมแดนนะคะในยุคปัจจุบันได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะรู้ทันข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆได้มากมายนะคะถ้าใครไม่ทราบอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ Google แล้วเราก็ถามว่าหลายๆคนก็เรียก Google ว่าอากูนะคะถามอากูว่าเนี่ยคำนี้แปลว่าอะไรถ้าท่านอยากทราบคำว่านวัตกรรมเพิ่มเติมว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะท่านก็เข้าไปที่อากูเรานี่แหละค่ะ Google นะคะแล้วเราก็คีย์คำว่านวัตกรรมเราก็พิมพ์คำว่านวัตกรรมเข้าไปนะคะคำว่านวัตกรรมตรงนั้นก็จะออกมาให้เราดูว่าเอ๊ะนวัตกรรมเนี่ยมันคืออะไรหรือเราก็มีความหมายว่าอย่างไรมีการใช้งานอย่างไรโดยเฉพาะถ้าพูดกันโดยทั่วไปก็จะมีเว็บไซต์หลักนะคะก็คือวิกิพีเดียถ้าท่านใดเคยใช้ข้อมูลนะคะก็คือเคยค้นหาข้อมูลเคยเสิร์ชค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์นะคะจากเว็บไซต์ Google เราก็จะมีเว็บไซต์ที่ขึ้นมาประจำถ้าเราถามถึงความหมายนะคะก็คือวิกิพีเดียนะคะตัววิกิพีเดียนี่เองก็จะรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งสามารถมีส่วนหนึ่งที่สามารถที่ทำให้เราเข้าไปแก้ไขได้ถ้าในกรณีข้อความนั้นข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องเราสามารถที่จะส่งอีเมลแล้วก็ส่งข้อความนะคะส่งเมสเซจไปยังเว็บมาสเตอร์ของวิกิพีเดียเพื่อที่จะให้เขาบอกว่าเนี่ยข้อความนี้มันขัดแย้งกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งนะคะว่าทำไมองค์กรจะต้องมีการปรับตัวนะคะและเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปคือมีทั้ง iPhone iPad iPod นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจำวันเราไหมตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนมากๆเลยทีเดียวนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะฮะท่านก็เป็นขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะฮะก็เป็นสถาปนิกนะฮะในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถาปนิกในบริษัทอันดับหนึ่งของโลกนะฮะท่านก็บอกว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่พอเพื่อนเอา iPod iPhone มาดูนะคะแล้วก็ iPad ตอนนี้มี iPad ออกมาแล้วนะฮะ iPad ก็จะตัวใหญ่กว่านิดนึงนะคะมี iPhone ก็สามารถเป็นได้ทั้งPC ปฏิบัติการระบบคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กย่อยๆตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยเนี่ยเอามาให้ท่านผู้นี้ดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะหาข้อมูลแต่ละอย่างเราต้องเข้าห้องสมุดเราต้องไปค้นนะคะเราต้องไปค้นคว้าเราต้องไปหาหนังสือหาตำรานะคะซึ่งตำราในปัจจุบันเนี่ยไม่ทันกับอากูแล้วนะคะไม่ทัน Google เข้าไปแล้วถ้าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเราก็สามารถที่จะเข้าไปใน Google ได้ทันทีโดยเฉพาะการใช้งานของเครื่องมือที่ดิฉันว่าไม่ใช่ว่าเราจะนำมาโฆษณานะคะไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าดิฉันมองว่าจุดหนึ่งตอนนี้คนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่บนมือถือสามารถที่จะหอบหิ้วไปไหนได้โดยง่ายนะคะโดยเฉพาะพวก iPhone iPod อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่องโทรศัพท์เครื่องเล็กแล้วเราก็สามารถหาข้อมูลข่าวสารบนนั้นได้เลยแล้วนอกจากนั้นยังทำงานอย่างอื่นได้อีกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของถ้าในกรณีที่ท่านไปตกระกำลำบากดิฉันยกตัวอย่างนะฮะก็จะเป็นไฟฉายให้ท่านได้ถ้าท่านไปหลงป่านะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเข็มทิศนะฮะก็จะมีแอปพลิเคชันก็คือส่วนประกอบดิฉันจะใช้ภาษาไทยว่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะคะระบบการทำงานต่างๆที่มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าเป็นประเภทกับผู้ที่เป็นช่างก่อสร้างก็จะมีเขาเรียกว่าระดับน้ำนะคะท่านกลุ่มของพวกวิศวะหรือช่างก่อสร้างจะทราบดีว่าเราจะต้องใช้ระดับน้ำจับแนวระนาบในการที่จะจัดวางสิ่งของอะไรก็ตามที่จะให้มันอยู่ในแนว90องศาหรือว่าเป็นแนว180องศานะคะตรงนี้เนี่ย iPhone ก็สามารถทำหน้าที่เป็นระดับน้ำให้เราได้นะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะด ดิฉันพอท่านผู้นี้กลับมาประเทศไทยดิฉันก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขานะฮะแล้วก็บอกว่ามันทำงานอะไรหรอทำไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยชอบใช้กันจังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยตกเทรนนะฮะตกเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีข่าวสารต่างๆหรือว่าไอ้พวกเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ทันเพื่อนแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นมันมองได้สองทางก็คือว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะมองว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเขารู้จักใช้รู้จักหาข้อมูลรู้จักหาข่าวสารแล้วเปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะ ขออภัยค่ะเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีราคาแพงนะคะสนนราคาเนี่ยเครื่องหนึ่งตก 20,000 ถึง 30,000 บาทดิฉันกำลังจะสะท้อนว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยถ้าในกรณีเด็กๆนะคะหรือว่ากลุ่มของ นักเรียนนักศึกษาใช้ประโยชน์กับเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดอะไรต่างๆนานาที่เป็นเรื่องราวโมดูลนะคะหรือว่าบทเรียนที่สามารถนำมาช่วยเราเรียนได้นะคะโดยเฉพาะของมสทเองนะคะตัวมสทเองเนี่ยก็จะมีบทเรียนนะคะที่เราเรียกกันว่ารอมนะคะสามารถที่จะเข้าไปในบริการวิชาการแล้วก็เข้าไปที่ e-learning ของเรานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆของเราเข้ามาดูในตัวที่เป็นiPhone iPod ได้อย่างสบายนะคะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่ดิฉันสามารถสะท้อนว่าถ้าในกรณีที่ท่านใช้อย่างมีประโยชน์มีคุณค่าเราจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์นั้นได้อย่างมีคุณค่านะคะแต่ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยก็จะมีอยู่บางกลุ่มบางประเภทที่ถือไว้เพื่อความโก้ความหรูไว้แชทนะคะคำว่าแชทหลายๆคนคงรู้จักนะคะก็คือไว้พูดคุยบนโลกออนไลน์นะคะบนอินเทอร์เน็ตนะคะ MSN นะคะหรือว่าแชทออนไลน์ต่างๆที่เป็นโปรแกรมทั้งฟรีโปรแกรมแล้วก็ไม่ฟรีโปรแกรมหรือว่าบริการของตัว iPod เองก็ดีหรือ iPhone เองก็ดีที่มีบริการที่ลักษณะ 3G ก็คือสามารถคุยกันโดยที่ไม่ต้องใช้ระบบโทรศัพท์นะคะก็คือไม่ต้องโทรออกให้เสียสตางค์ใช้ออนไลน์ GPRS หรือว่าใช้ออนลักษณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วพูดคุยกันผ่าน Skype ของ iPhone ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียหากท่านนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้ในองค์กรของท่านท่านก็สามารถที่จะติดต่อกับคนภายในองค์กรของท่านได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะองค์กรที่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำนะคะแล้วก็มีความรวดเร็วยกตัวอย่างกลุ่มของทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่ากลุ่มของพวกผู้เล่นหุ้นนะคะไม่ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นอะไรยังไงสามารถพูดคุยได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเจ้านายก็จะสามารถเรียกเราได้24ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูนะคะว่าองค์กรของท่านเนี่ยเหมาะสมกับรูปแบบนะคะการใช้งานอย่างนี้ได้หรือไม่นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องอื่นๆต่อไปในช่วงนี้ที่ฉันขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
Who cares?
ามาสู่รายการในช่วงที่2นะคะก็เมื่อสักครู่พูดทิ้งท้ายไว้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะคะก็คือทั้งพวก iPhone iPod ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้งานให้อย่างถูกต้องเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดไปแล้วว่าถ้าท่านเลือกใช้โดยใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้กับงานนะคะหรือว่าใช้กับการเรียนของท่านเองหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนของท่านก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าหากท่านใช้ในผลกระทบทางด้านลบก็คือการใช้งานเครื่องมือสื่อสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้ไปในรูปแบบของการทั้งมิจฉามีในปัจจุบันก็จะมีพวกมิจฉาชีพที่ไม่หวังดีนะคะว่าออกแบบออกรูปแบบมาว่าเข้ามาหากินบนเทคโนโลยีใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนะคะในการทำมาหากินหรือว่าทำนาบนหลังคนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีมิจฉาชีพบางกลุ่มที่ทำมาแสวงหาในเรื่องของการหลอกลวงหญิงสาวต่างๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็รู้เท่าไม่ทันกับพวกนี้นะคะกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยก็จะใช้พวกเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Skype หรือว่าการที่ใช้โทรศัพท์เห็นหน้ากันใช้ถ้าเป็นหญิงสาวก็จะใช้ชายหนุ่มนะคะมาหลอกลวงไปอันนี้ก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองสำหรับนักเรียนตัวเล็กๆน้อยๆนะคะก็คงจำเป็นจะต้องให้ความดูแลกันอย่างใกล้ชิดพอสมควรแล้วก็จะต้องสอนลูกหลานนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้มาบางท่านนะคะตัวทั้ง iPhone iPod หรืออะไรต่างๆหรือมือถือนะคะก็จะมีราคาสนนราคาตั้งแต่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปจนกระทั่งถึง 50,000 นะคะแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยขอโทษนะคะฮิวโก้ฮิวหลูบอกว่าถือไปถือมาก็ฉันถือ iPhone ถือ iPod หรือว่าถือโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ขอโทษนะคะพอซื้อมาแล้วใช้ได้2บาทอันนี้ดิฉันไม่แนะนำนะคะเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือว่าฟังก์ชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือนั้นได้เกิน 50% ท่านควรพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นไม่เหมาะสมกับท่านนะคะถ้าพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็จะยกตัวอย่างหากองค์กรใดเนี่ยนะคะจะต้องเลือกการใช้งานกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPod นะคะก็ต้องเลือกว่าเหมาะสมกับบริบทหรือวัฒนธรรมองค์กรของท่านหรือไม่หากท่านมีองค์กรบุคลากรในองค์กรของท่านเนี่ยมีอายุมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับกับเทคโนโลยีนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่แต่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องไม่รับเทคโนโลยีนะคะบางท่านเนี่ยอะไรรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยค่ะตามทันหมดทุกอย่างนะคะดิฉันก็เคยไปพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ด็อกเตอร์สอนทางด้านบริหารการศึกษาท่านหนึ่งที่มอเกษตรท่านเป็นผู้ก้าวล้ำนำเทคโนโลยีมากค่ะสมัยตั้งแต่คอมพิวเตอร์ออกใหม่ๆเครื่องเป็นแสนท่านซื้อมาใช้นะฮะปัจจุบันล่าสุดนี้ท่านก็เริ่มศึกษาอันนี้มันต่างกันยังไงท่านอายุเนี่ยเกษียณแล้วนะคะจะ70แล้วแต่ว่ายังทางมหาวิทยาลัยเกษตรยังเรียนเชิญให้ท่านกลับมาสอนอยู่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามเช่นเดียวกันค่ะแต่ท่านก็ให้คติไว้เหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะแต่ว่าต้องคุณต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะก้าวทันมันได้อย่างไรนะคะแล้วก็คุณสามารถใช้งานมันได้อย่างไรก่อนหน้านี้ดิฉันเคยใช้โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ดังที่สุดเป็นคล้ายๆกับรถยนต์เหมือนกันถ้ารถยนต์ก็โตโยต้าโทรศัพท์ก็โนเกียดิฉันไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าขออนุญาตเอ่ยเนื่องจากว่าถ้าไม่เอ่ยอาจจะทำให้รู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำไมไม่พูดออกมานะคะก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็โตโยต้าแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ก็คือยี่ห้อโนเกียยี่ห้อโนเกียที่ดิฉันเลือกใช้ตอนแรกนะคะดิฉันบอกเลยว่าตัวของโทรศัพท์เองเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันไบแอสกับโทรศัพท์ดิฉันรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนใช้โนเกียดิฉันไม่ใช้ยี่ห้ออื่นดีกว่าก่อนหน้านี้ใช้ซีเมน นะคะแล้วก็ทำงานได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่สมัยถ้าเป็นรุ่นก่อนๆหน้านี้เนี่ยเครื่องมือสื่อสารถ้าเราพูดถึงพวกตู้เย็นหรือว่าหม้อหุงข้าวนะฮะก็จะมีคนล้อกันว่าพวกประเภทโทรศัพท์กระติกน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะสมัยที่โทรศัพท์ออกมาใหม่ๆรุ่นแรกที่ออกมาคือเป็นกลุ่มของเอริกสันตกหรูเราใช้คำว่าเอริกสันตกหรูว่าตอนโฆษณาเนี่ยเขาใช้คำว่าโทรศัพท์ตกหรูเพราะเครื่องเล็กสุดตอนนั้นที่ออกมานะดิฉันทันตัวนั้นนะฮะก็ได้มีโอกาสได้ใช้แล้วก็พอมาลองใช้ดูปุ๊บก็จากเอริกสันก็เป็นแบรนด์ของซีเมนต์นะพอจากซีเมนต์ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าติดกับฟังก์ชันของทั้งซีเมนต์และเอริกสันตรงนั้นรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายแต่พอมีโนเกียเข้ามาก็มีหลายคนเชียร์ว่าทำไมไม่ใช้โนเกียอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเราชอบในฟังก์ชันของยี่ห้อนี้พอออกมาช่วงหนึ่งมันจะเปลี่ยนรุ่นนะซึ่งดิฉันก็ซื้อในระดับหมื่นกว่าบาทมาใช้แต่ปรากฏว่ามันไม่มีสาย USB ที่ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์มานะคะต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เองเป็นข้อเสียของ อุปกรณ์สื่อสารในบ้านเรานะคะเพราะว่าตัวอุปกรณ์สื่อสารในบ้านเราเนี่ยบางทีถ้าท่านไปซื้อเนี่ยเขาจะดึงฟังก์ชันหรือว่าดึงบางตัวที่เป็นทั้งอุปกรณ์นะคะออกไปอย่างโดยเฉพาะสายที่ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีร้านรับอัปโหลดซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะคะโหลดเพลงละ10บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายของเราทั้งสิ้นอันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เหมือนกับว่าเรียกเงินออกจากกระเป๋าเราได้ง่ายนะคะเขาถึงไม่ขายสายตัวนี้มาแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะมีการออกกฎหมายออกมาว่าตัวเสียบที่เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือเนี่ยนะคะจะต้องเป็นตัวสล็อตเดียวกันต้องใช้คำว่าตัวรูเสียบที่เสียบเข้าไปทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะคะตัวรูเสียบที่เสียบจากโทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นตัวเดียวกันทุกยี่ห้ออันนี้เริ่มมีบอกมาแล้วนะคะเพราะว่ามันมีมาตรการว่าโอ้โหพอไปที่นู่นที่นี่เสียบไม่ได้แบตหมดทำยังไงก็เลยทำให้มีมาตรการตรงนี้ออกมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันที่30กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการสามารถย้ายค่ายโทรศัพท์ได้นะคะก็คือถ้าท่านถือเบอร์ของ Dtac ท่านไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ท่านก็ไปย้ายค่ายเป็น AIS ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เริ่มมีนโยบายของรัฐบาลออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าพอดิฉันสอบถามไปกับทางตัวหน่วยงานของเขาเองทั้ง Dtac เองทั้ง AIS เองเนี่ยก็ยังไม่มีนโยบายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ดิฉันก็ขอฝากให้ท่านผู้ใหญ่นะฮะท่านใดมีโอกาสเข้ามาฟังตรงนี้ก็ฝากกลับไปด้วยว่าในเมื่อท่านออกนโยบายมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้หรือว่าท่านไม่สามารถที่จะคอนโทรลกับบริษัทที่เข้ามาสัมปทานมือถือต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางให้ประโยชน์กับผู้บริโภคได้เนี่ยท่านไม่สามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมเขาได้เนี่ยอันนี้นะฮะก็เป็นผลไม่ควรที่จะประกาศนโยบายออกมาใช้นะคะส่วนในเรื่องของโทรศัพท์ดิฉันกลับมาที่โนเกียเอริกสันที่ฉันพูดถึงจะสะท้อนให้ฟังว่าพอเมื่อปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวโนเกียนะคะเขาก็จะมีเรื่องของสายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาให้ด้วยในการที่ซื้อนะคะในสมัยนั้นในยุคนั้นนะคะยุคแรกๆเลยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เลยรู้เข้าใจว่าอ้ออันนี้เองที่ทำให้คนหลายๆคนเข้ามาเลือกยี่ห้อนี้นะคะแล้วล่าสุดที่ดิฉันซื้อมาใช้เนี่ยก็จะเป็นโนเกียที่สามารถที่จะมีระบบปฏิบัติการบนมีซอฟต์แวร์ปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือเมื่อท่านสแตนบายมือถือท่านก็สามารถจะเห็นหน้าจอมือถือในโน้ตบุ๊กท่านได้ว่ามีใครสายโทรเข้ามีข้อมูลอะไรเข้านะคะกับเครื่องโทรศัพท์มือถือได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อท่านนั่งทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอันหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าอ่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าสามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วสามารถที่จะใช้เกินคุ้มนะฮะต้องใช้คำว่าเกินคุ้มกับสิ่งที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้นเนี่ยมาเลือกในการทำงานนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าในการเลือกโทรศัพท์มือถือควรเลือกให้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหากท่านใช้แค่รับเข้าโทรออกนะคะไม่ได้ใช้เรื่องงานไม่ได้อะไรเลยมีแค่ต้องการให้ผู้อื่นติดต่อสื่อสารกับเราได้ท่านใช้แค่3310ของโนเกียใช้แค่3310ก็คือสมัยที่เราเรียกกันว่าโทรศัพท์หัวปลาดุกนะฮะว่ารุ่นนั้นก็พอแล้วนะก็คือไม่ต้องมีอะไรมากมายจอขาวดำมีเบอร์โทรเข้า ว่าแสดงเบอร์โทรเข้าเวลาโทรเข้ามาแล้วก็สามารถโทรออกไปได้แค่นั้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ดิฉันก็ใช้ในรุ่นที่สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็เมมโมรี่ไว้ให้ท่านว่ากด1โทรหาคนนี้กด2โทรหาคนนี้กด3โทรหาคนนี้แค่นั้นก็พอแล้วนะคะอย่าไปเลือกถ้าในกรณีที่ท่านเป็นผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆในปกครองของท่านต้องการอนุนันนี้ท่านก็ต้องดูว่ากำลังทรัพย์ของท่านเนี่ยมีมากพอหรือไม่ที่จะให้ลูกถือโทรศัพท์แพงๆนะคะอันนี้ก็คงต้องฝากกันไว้เพราะว่าค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะที่เข้ามามีบทบาททำให้เรารู้สึกว่ามันมีผลกระทบอย่างมากมายแล้วก็รุนแรงพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าท่านมองว่ามันไม่สำคัญไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีท่านก็อาจจะถูกเรียกร้องจากลูกๆของท่านหรือว่าลูกหลานเด็กในปกครองของท่านว่าทำไมไม่ซื้ออันนี้ให้ท่านก็ต้องมีคำตอบให้ลูกหลานท่านว่าต้องใช้อะไรมีประโยชน์แค่ไหนแล้วหนูต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ไหมแค่ติดต่อสื่อสารอย่างเดียวใช้ทำอะไรทำไมไม่เก็บเป็นค่าขนมไว้นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็จะพยายามสอนลูกๆโดยเฉพาะลูกของดิฉันยัง5ขวบสามารถที่จะมีเงินเก็บให้เงินไปวันละ20บาทมีเงินเก็บกลับบ้านเนี่ยบางวันมี10บาทบางวันเหลือ5บาทแต่ทุกวันเขาจะต้องมีเงินเก็บมาหยอดกระปุกนะคะวันละไม่ว่าจะเป็น5บาทหรือ10บาทต่อเดือนเขาสามารถเก็บเงินได้เนี่ยต่อเดือนเขาจะเก็บเงินได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าท่านสอนลูกของท่านแล้วก็ให้ความรู้กับลูกของท่านอย่างถูกต้องก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของลูกท่านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะก่อนหน้าที่จะเข้าไปสู่ช่วงสรุปของเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิฉันขอพักช่วงนี้สักครู่ค่ะ
ให้ทุกอย่างเพื่อเธอทุกวันทุกเวลาเสมอหวังแค่เจอรักแท้จริงใจทุ่มชีวิตลงไปหมดแล้วยังไม่มีวี่แววบอกว่าฉันเป็นใครนานแค่ไหนแล้วเธอกี่ถนนที่เราเดินกันกี่คืนวันบอกคิดถึงกันแต่มันก็อยู่ตรงที่เก่าไม่อยากเดาอีกต่อไปแล้วเธอจะให้ฉันรอถึงเมื่อไรในใจทั้งนั้นจริงๆต้องการมีฉันแค่ไหนทำไมจริงจังอะไรอย่าให้ความหวังกันเลยรักฉันรักด้วยใจบอกเลยไม่เคยหวังอะไรตอบแทนแต่ฉันก็คนไม่ทุกข์ร้อนใจนี้ยึดเหนี่ยวแต่ก็นานไปกับความรักที่เลื่อนลอยกี่ถนนที่เราเดินกันกี่คืนวันบอกคิดถึงกันแต่มันก็อยู่ตรงที่เก่าไม่อยากเดาอีกต่อไปแล้วเธอจะให้ฉันรอความหวังกันเลย
ับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงที่แล้วดิฉันอาจจะพูดออกนอกเรื่องไปสักนิดนึงแต่ว่าดิฉันก็อยากจะสะท้อนว่าในส่วนของการใช้งานนวัตกรรมต่างๆในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าท่านเลือกใช้โดยได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะคะในทางกลับกันถ้าท่านเลือกใช้ได้อย่างถ้าท่านเลือกใช้อย่างไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เป็นโทษนะคะกับบุคคลในครอบครัวหรือว่าลูกหลานของท่านได้นะคะสำหรับในเรื่องของการสร้างองค์กรนวัตกรรมนะคะเมื่อช่วงแรกที่ฉันพูดทิ้งไว้ว่าในการสร้างองค์กรนวัตกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องทำแล้วก็ดำเนินการโดยการบริหารจัดการอย่างครบวงจรนะคะแล้วก็มองว่าทุกส่วนของภายในองค์กรเนี่ยมีผลในเรื่องของมีทุกส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรทุกอย่างภายในองค์กรนะคะมีผลกับการจัดการของท่านทั้งสิ้นนะคะในปัจจุบันก็มีการใช้งานของซอฟต์แวร์นะคะก็คือการนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเข้ามาใช้งานโดยซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบการบริหารจัดการที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เช่นเดียวกันเรามีเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดิฉันกำลังจะสะท้อนว่าเรื่องขององค์กรนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่าถ้าท่านสามารถที่จะวางระบบให้องค์กรของท่านนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าเรื่องของการหลักการทำงานโดยใช้ระบบเข้ามาจับนะคะทำให้คนเนี่ยทำงานตามระบบที่วางไว้ข้อดีของมันก็คือว่าทำให้เรามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็มีการสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆในจุดที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายนะคะถ้าในกรณีที่มีปัญหาในจุดใดๆแล้วมีเครื่องมือในเรื่องของการบริหารจัดการมาจับไว้เนี่ยนะคะท่านก็จะสามารถที่จะเจาะเข้าระบบแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรของตัวนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของระบบการเงินปัจจุบันก็มีการนำระบบของระบบการเงินแบบ3มิติมาใช้นะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะสามารถบอกได้เลยว่าถ้าผิดไป5บาทมันหายไปไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทั้งข้อดีส่วนข้อเสียคืออาจจะช่วงแรกในการปรับระบบอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับบริบทในการทำงานของเราในปัจจุบันก็ดีนะคะหรือว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่ถ้าท่านปรับก้าวล้ำในส่วนของการปรับตัวการปรับเปลี่ยนในช่วงแรกแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาสักเดือนหรือ2เดือนในการปรับเปลี่ยนของวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานตรงนั้นระบบการทำงานตรงนั้นท่านก็จะสามารถก้าวล่วงออกไปนะคะทำให้การทำงานของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อการทำงานในเรื่องของการที่เราจะตอบรับกับองค์กรนวัตกรรมเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องวิเคราะห์ SWOT นะคะหรือว่าวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรแล้วก็ความเสี่ยงขององค์กรอันนี้เนี่ยให้ความสำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเลยก็ว่าได้อันที่สองก็คือปัจจัยที่สามารถเข้ามากระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนของเราระบบการจัดการการเรียนการสอนหรือว่าแม้กระทั่งหลักสูตรที่มีความใหม่เก่าอย่างไรนะคะส่วนของวงจรในแต่ละช่วงเวลาอันนี้สำคัญก็คือเป็นเรื่องของ business cycle ก็คือจะมองว่าเอ๊ะทำไมนักศึกษาลดลงอันนี้เราจะต้องมานั่งแก้ไขกันแล้วล่ะค่ะว่าส่วนใดที่ทำให้นักศึกษาลดลงทำไมนักศึกษามีอยู่ในระบบมากจนเกินไปแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบในส่วนของอุตสาหกรรมในองค์กรนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้งระบบจะต้องเกี่ยวโยงกันแล้วก็ให้ความสำคัญกันนะคะแล้วก็มีความสำคัญกันอย่างยิ่งสัมพันธ์กันทุกระบบนะคะผู้บริหารเองก็ต้องหันมามองในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรท่านจะไม่สามารถพัฒนาได้เลยหากท่านไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของท่านนะคะแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงตัวบุคคลหรือว่าความเป็นบัตรปัจเจกบุคคลขององค์กรของท่านนั้นมีสูงจนเกินไปแล้วก็บุคลากรในองค์กรของท่านมีความเป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าเป็นตัวตนของตนเองมากจนเกินไปอันนี้ก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมได้นะคะซึ่งองค์กรนวัตกรรมนี้เน้นอย่างยิ่งค่ะว่า ทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ดิฉันจะนำเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้นะคะกลับมาฝากท่านผู้ฟังใหม่นะคะซึ่งเรื่องราวของนวัตกรรมเองเนี่ยก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสดิฉันจะนำมาฝากไว้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมค่ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสว